Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Utorak 14. avgusta 2018. donio je tragičnu vijest iz Italije. Na autocesti A10 kod Dženove urušio se vijadukt, poznat kao Morandi most. Talijanski mediji javljaju da su ljudi i automobili zarobljeni ispod ruševina. Govori se o desetinama mrtvih, a prema prvim nezvaničnim informacijama poginulo je najmanje 11 osoba. Veliki je broj povrijeđenih, ali tačan broj stradalih se još uvijek ne zna. Zvaničnici vatrogasne službe su također izjavili da ima žrtava uslijed rušenja mosta oko 11 sati i 30 minuta tokom jakog nevremena. Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložio da Narodna skupština traži od entitetske vlade povlačenje izvještaja komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i stavi ga van snage. Na Dodikov zahtjev jutros je počelo vanredno zasjedanje Skupštine na kojoj se razmatra izvještaj komisije sačinjen još 2004. godine.
Narodna skupština danas, razmatrajući ovaj izvještaj, povlačenje ovog izvještaja, treba da da osnovne smjernice za rad sadašnje vlade koja čeka i spremna je da učini sve što bude rečeno u tim smjernicama.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić nakon povratka iz Njemačke gdje se susreo s kancelarkom Angelom Merkel prenio neke ključne poruke sa ovog sastanka.
Dobivanje mapa, odnosno aktivacija mapa kao narodni korak NATO integracijama i dobivanje kandidatskog statusa bi bile dvije najvažnije suštinske poruke za Bosnu i Hercegovinu, u konačnici za čitav region.
Na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine ukupno je 77.584 birača. Preko 9.000 osoba je izostavljeno jer, kako je saopšteno, nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi. Na poslovnom forumu u Livnu najavljeno osnivanje tehnološkog parka i stvaranje perspektivnije budućnosti za mlade u gradu i okolici.
Sad je to samo znači opremanje prostora za nekih 30 radnih mjesta koje možemo proširiti do 100 radnih mjesta, znači to je nekih 30.000 eura.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Britanska policija uhapsila je danas muškarca pod sumnjom da je izvršio terorističko djelo nakon što je automobilom udario u zaštitne barijere ispred parlamenta u Londonu i povrijedio najmanje 2 osobe. Londonska policija objavila da je riječ o terorističkom incidentu i da istragu vodi antiteroristička jedinica. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio da će njegova zemlja bojkotovati američku elektronsku robu, što je novi znak pogoršanja odnosa dvije zemlje. Rumunsko tužilaštvo otvorilo istragu o eventualnom policijskom nasilju tokom masovnih protesta protiv vlade.
Mnogi građani su nezadovoljni usvojenim zakonima kojima se omogućava političarima da prođu nekažnjeno po nekim od optužbi za korupciju.
O vremenu, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je vanredno upozorenje za područje centralne i sjeverne Bosne zbog obilnih kiša praćenih grmljavinom lokalno i grada danas između 14 i 18 sati. Sutra u Bosni pretežno oblačno, prije podne moguća je slaba kiša. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne postepeno na oblačenje koje može donijeti kišu. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 24, tokom dana do 29, a na jugu do 33 stepena Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koja na dnevnom redu ima samo jednu tačku, a to je informacija o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine. Predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik, na čiju inicijativu je i sazvana sjednica, zatražio je od poslanika da glasaju protiv izvještaja, stave ga van snage kako bi se formirala nova komisija koja bi pripremila novi izvještaj. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
U uvodnom obraćanju predsjednik entiteta Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da izvještaj koji je napravila komisija o Srebrenici 2004. godine nije objektivan, jer je donesen pod velikim pritiskom međunarodne zajednice, sadrži netačne podatke i ne sadrži podatke o stradanju Srba.
Predlažem da Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od vlade da povuče navedni izvještaj o događajima i oko Srebrenice od 10. do 19. 95. i stavi van snage isti. Predlažem i da Narodna skupština Republike Srpske u cilju objektivnog sagledavanja događaja u Srebreničkoj regiji i Sarajevu, dakle još jednom, zbog povjerenja i eventualno jačanja tolerancije, sačini novi izvještaj putem nepristrasne komisije.
Dodik je izjavio da ovom inicijativom nema namjeru da isključi bilo čije stradanje, pa ni Bošnjaka, istakavši da danas Republika Srpska traži istinu o ratnim dešavanjima ne samo u Srebrenici i Sarajevu, nego i na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Samo tako uz poštovanje svih žrtava, utvrđivanjem pojedinačne odgovornosti, moguće ostvariti pomirenje i saradnje. Ako toga ne bude bilo, onda će doći do razlaza i prestanka Bosne i Hercegovine. A upravo to danas se čini da je tako. Sve ovo što je bilo jednostrano, gdje se forsira samo srpska krivica, dovodi do nemogućnosti postojanja Bosne i Hercegovine.
Poslanicima se obratio i Dragan Mikerević, bivši premijer Republike Srpske, koji je obavljao funkciju predsjednika vlade u vrijeme usvajanja izvještaja. Naglasio je da entitetska vlada 2004. godine nije mogla da ne usvoji izvještaj komisije o Srebrenici.
Odlučno tvrdim, ne, nije mogla. Zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova. Obaveza vlade Republike Srpske da usvoji ovaj izvještaj proizilazila je iz ustavne nadležnosti i odgovornosti vlade Republike Srpske, važeće zakona o saradnji Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kojeg je donijela Narodna skupština Republike Srpske.
Govoreći o pritiscima međunarodne zajednice u izradi ovog izvještaja, Mikerević je rekao:
odgovorno tvrdim da mi nikad niko direktno nije tražio ili me pak ucjenjivao da se nešto mora usvojiti u nekakvom obliku, pa ni ovaj izvještaj. Rekao sam direktno, a indirektno koliko god hoćete.
Nakon pauze koju je zatražio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, počet će i poslanička rasprava. Bošnjački predstavnici ne prisustvuju sjednici, dok će u raspravi učestvovati srpska opozicija. Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica poručio je da njegova partija nema namjeru da bježi od rasprave, iako smatra da se radi o predizbornom marketingu vladajućih partija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić po povratku u Sarajevo nakon jučerašnjeg susreta s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel na preskonferenciji u Sarajevu prenosi osnovne poruke sa sastanka u Berlinu. Za ovu emisiju smo izdvojili.
Migranti, dakle, u Bosnu i Hercegovinu ili na balkansku rutu ulaze iz zemalja Evropske unije i u tom smislu imamo, dakle, jasna i čvrsta obećanja da će Evropska unija i dalje nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini u rješavanju pitanja povećanog broja migranata na području Bosne i Hercegovine. Ja sam istakao vrlo jasan stav vijeća ministara Bosne i Hercegovine, od kojeg mi nećemo odstupiti, a on je vezan za, u stvari, tri forme našeg djelovanja kada su u pitanju migranti. To je prije svega humani ili ljudski aspekt prema onima koji su potrebi, koji dolaze na teritoriju Bosne i Hercegovine, oni koji zatraže međunarodnu pravnu zaštitu. Mi ćemo nastaviti poštivati međunarodne standarde i oni će je dobiti. Konačno, poštovat ćemo sve uzuse domaćih zakona, zakona o strancu, zakona o azilu, s tim da naravno svaki segment društva, svaki nivo vlasti unutar ovoga pitanja ima svoju obavezu i evo ja i ovim putem pozivam da se ovo pitanje na neki način odvoji od dnevno-političkih prepucavanja, da se odvoji od vođenja predizborne kampanje. Ovo je vrlo ozbiljno pitanje koje smo mi kao vijeće ministara vrlo ozbiljno posvećeni i mislim da u saradnji sa svim drugim nivoima vlasti možemo i dalje vrlo uspješno i efikasno riješiti pitanje povećanog broja priliva migranata u Bosnu i Hercegovinu.
Pad turske lire u odnosu na američki dolar neće utjecati na Bosnu i Hercegovinu i njenu ekonomiju, tvrde ekonomski stručnjaci. Prema procjeni Centralne banke, direktnog utjecaja neće biti ni na kurs eura, kao i na bankarski sektor, čak ni u onim bankama koje su u većinskom turskom vlasništvu. Pripremila Dženana Halimović.
Financijska kriza koja potresa Tursku nakon pada nacionalne valute u odnosu na američki dolar, kako procjenjuju stručnjaci, ne može poremetiti ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine, glasnogovornica Centralne banke Bosne i Hercegovine Zijade Kovač.
Turska zbog kreditnog rejtinga nije jedna od zemalja iz investicionog spektra Centralne banke Bosne i Hercegovine, pa samim tim nema direktan uticaj uticaja na prinose od investiranja deviznih rezervi. Kako zemlja nije članica Evropske unije, niti ekonomske monetarne unije, ne očekujemo ni značajne promjene po ovom osnovu u kreditnom rejtingu zemalja u koje možemo investirati devizne rezerve. Također ne očekujemo značajan uticaj na nominalni i realni efektivni kurs euro, a samim tim i konvertibilna marka i dalje nominalno aprecira prema turskoj liri, ali je udio Turske u ukupnoj vanjsko-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine za prvih 6 mjeseci svega 4,6%.
I ekonomista Zoran Pavlović smatra kako Bosna i Hercegovina neće osjetiti posljedice pada turske lire.
Naši poslovni ljudi nisu zaključivali ugovore u turskim lirama kao moneti za plaćanje. Tako da po tom pitanju su ugovori uglavnom sklapani u dolarima ili eurima i to će ostati u istom stanju kao i ranije. Kad god imate inflaciju na domaćem tržištu, to ima rezultat da roba iz uvoza poskupi, a kad ona poskupi, onda padne i potražnja, tako da je moguće da se desi da se smanji na neki način interes ili mogućnost kupovine proizvoda iz Bosne i Hercegovine za tursko tržište.
Mada Evropska centralna banka prošle sedmice izjavila kako prati izloženost nekih velikih bankarskih grupacija ka Turskoj, uključujući Unicredit grupaciju, situaciju još uvijek ne smatraju zabrinjavajućom. I Pavlović podcrtava upravo činjenicu da turska lira igra zanemarivu ulogu u bankarskom sektoru.
One ovdje posluju konvertibilnim markama i valutama koje su međunarodnog karaktera, tako da tu neće biti nikakvih posebnih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na poslovnoj konferenciji u Livnu službeno je najavljeno otvaranje tehnološkog parka za pokretanje preduzetništva. Na tome su proteklih godinu dana radili uspješni Livnjaci koji žive i rade izvan Bosne i Hercegovine, a to su Mate Rimac, Bernardin Čenan, Božo Perić i Marin Jozić. Izvještaj Željke Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja je. A evo sada najavljenog izvještaja iz Livna koji je pripremila naša saradnica Željka Mihaljević.
Ideja o otvaranju zaklade i tehnološkog parka u Livnu proizašla je iz činjenice što su zbog nedovoljno razvijenog gospodarstva mnogi fakultetski obrazovani mladi ljudi primorani odlaziti u inozemstvo i raditi teške fizičke poslove, kazao je idejni tvorac i suosnivač zaklade Mate Rimac.
I želimo da se to manje događa, jednog dana možda i prestane događati kroz to da pomognemo drugima da osnuju tu svoje firme, pomažemo im u svojim početcima, savjetom, infrastrukturom, ali i financijama i onda kasnije kad stasaju im pomoć u drugim izazovima.
Inicijativi uspješnih Livnjaka gradska uprava dala je bezrezervnu potporu, gradonačelnik Luka Čelan.
Svi znamo u kakvom teškom gospodarskom stanju se nalazi cijela zemlja, samim tim i naša županija i grad i Livno, i nadam se da će ova inicijativa imati konkretne rezultate i s te strane mi kao grad apsolutno ćemo dati podršku.
Jedan od ciljeva projekta je stvaranje poduzetničke klime i promjena svijesta mladih. Stipe Čelar, profesor na FESB-u u Splitu, član upravnog odbora Linovate.
Da se nauče poduzetništvu, da poduzetništvo ne znači samo biti uspješan kao što je Mate uspješan. Poduzetništvo znači pokušati poduzeti nešto, pa ako se jednom ne uspije, a pokušati opet, pa i treći put, četvrti put.
Uz to što je jedan od osnivača, poznati inovator i osnivač Rimac automobila u Hrvatskoj, glavni je donator zaklade.
To radim iz vlastitog džepa i nadam se da ću moći puno više u budućnosti. Za sad je to samo znači opremanje prostora za nekih 30 radnih mjesta koje možemo proširiti do 100 radnih mjesta. Znači to je nekih 30 tisuća eura.
Forumu je prethodilo otvaranje poslovnog inkubatora površine 300 metara četvornih, a na panel diskusije govorilo se o potencijalima suradnje sa zajednicama u dijaspori. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Zagađen vazduh i voda u okolici Lukavca uzima sve veći danak.
Mi imamo rijeku Spreču koja je mrtva. Mi imamo poljoprivredne proizvode, usjeve oko te rijeke koji vjerovatno neće više niko htjeti da kupi koji sazna da je to iz Prečanskog polja.
Zbog najave izgradnje hidroelektrane u Krupi na Vrbasu negoduju građani.
Mislim da Vrbas Banja Lučanima znači mnogo i da građani Banja Luke, a i Krupe na Vrbasu neće dozvoliti da se ova hidroelektrana izgradi.
Iz svijeta izdvajamo vijest da je rumunsko tužilaštvo otvorilo istragu navoda o policijskom nasilju tokom masovnih protesta protiv vlade prošle sedmice, u kojim je nekoliko stotina demonstranata povrijeđeno. Reakciju policije osudila je i Evropska unija. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Oko 80.000 Rumuna, među njima i mnogi iz dijaspore, demonstrirali su u petak večer u Bukureštu optužujući vladu za korupciju te tražeći njenu ostavku. Policija je u nastojanju da rastera okupljene upotrijebila vodene topove, suzavac i palice. Bilans je više od 450 povređenih, među njima i 30 policajaca, kao i 30 uhapšenih. Ovaj incident je izazvao žestoke kritike u Rumuniji, ali i Evropskoj uniji. Do sada smo dobili oko 30 pritužbi i moje kolege razgovaraju sa povređenima, kazao je vojni tužilac Ionel Korbu, dodajući da će svi osumnjičeni za delovanje u suprotnosti sa zakonom biti ispitani. Manji i mirni protesti održani su u subotu i nedjelju u više rumunskih gradova, a nastavljeni su i u ponedjeljak sa oko 2000 demonstranata u centru Bukurešta. Policija je saopštila da je reagovala na proteste u petak postepeno i proporcionalno, optužujući za nasilje na desetine huligana koji su probili policijski kordon bacajući kamenje i flaše sa vodom na pripadnike snaga bezbednosti. Rumunski predsjednik Klaus Johannis, kao političar umerene desnice, kritičar levičarske vlade, u televizijskom obraćanju je osudio, kako je istakao, brutalnu intervenciju policije. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, čija zemlja trenutno predsjedava rotirajućim predsjedništvom Evropske unije, također je kritikovao nasilje u kome je povređen kamerman austrijske javne televizije. Komesarka Evropske unije za pravdu Vera Jourova zatražila je od rumunske vlade da preispita nedavne izmjene u pravosudnom sistemu koje su bile okidač za proteste. Naime, mnogi građani su nezadovoljni usvojenim zakonima kojima se omogućava političarima da prođu nekažnjeno po nekim od optužbi za korupciju.
Javno zdravstvo je jedna od bolnih tačaka u Hrvatskoj. Smrt dvoje ljudi u mjestima oko Zagreba, Zaprešiću i Jastrebarskom, uzburkala je duhove, a u Zaprešiću je sinoć održan i masovan mirni protest na kojem se tražila odgovornost za smrt 22-godišnjaka. Pripremio Enis Zebić.
Danas je sahranjen 22-godišnji Mateo Ružić iz Zaprešića, kojeg je napad astme i loša organizacija hitne medicinske pomoći stajala života. Kada mu je pozlilo, na lice mjesta stiglo je vozilo hitne pomoći sa takozvanim B timom, dakle bez liječnika, a neke postupke smije obavljati samo liječnik. Dok je iz drugog grada, nedaleko Zagreba, Jastrebarskog, stigao tim sa liječnikom, u Jastrebarskom je umrla druga osoba. U Zaprešiću su sinoć građani mirnim prosvjedom ulicama ovog grada od 60.000 stanovnika izrazili svoju tugu i nezadovoljstvo. Takav ustroj hitne medicinske pomoći rezultat je reforme tog sustava iz mandata HDZ-ovog ministra zdravstva Darka Milinovića 2011. koji je, kao ostalom i redom svi drugi ministri zdravstva, obožavao provoditi reforme. Za naš program govori predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata Mario Drlje.
Nedostatak liječnika ne može opravdati po nama ni jedan propust u solidarno javno zdravstveno sustavu. A sve te velike reformatore koje su progurali da tim B bude bez liječnika, sad treba pitati. Je li smatraju da su odgovorni?
Dobra poznavateljica problema hrvatskog zdravstva, novinarka Nataša Škaričić, kaže za naš program kako je krivica za loš sustav hitne medicinske pomoći u prvom redu do Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravstva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini, preciznije u Lukavcu kod Tuzle, gdje je u toku vanredni sastanak u Global Ispakt koksnoj industriji, na koji je došla i federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo. Javlja se Maja Nikolić.
Budući da Global Ispad koksna industrija nije dobila obnovljenu okolinsku dozvolu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma sada i može obustaviti rad. Profesor okolinske sigurnosti na Univerzitetu u Tuzli Zvijezdan Karadžin pojasnio nam je zašto je došlo do ovakve situacije koja se davno mogla spriječiti.
Mi smo imali industriju koja je više manje bila ugašena i onda su došli potencijalni investitori i mi smo si uhvatili za njih ko za slamku spasa. I ono što je dobro bilo, pokrenuta su nova radna mjesta, to je tako prikazano. Očigledno je da je prevladalo, da kako se to obično radi kad neko kupi takvu fabriku, i to je primjer što vidimo i u Zenci, da oni pokušavaju da ostvari maksimum profita uz minimum ulaganja da bi se taj profit ostvario.
A posljedice su sada već ogromne i nesagledive, kaže profesor Karadžin.
Mi imamo rijeku Spreču koja je mrtva. Mi imamo poljoprivredne proizvode, usjeve oko te rijeke koji vjerovatno neće više niko htjeti da kupi koji sazna da je to iz Prečanskog polja. Mi imamo čitav jedan kraj koji je mogao biti poljoprivredni, koji je uništen zbog neadekvatnog rada industrije.
Ni profesoru Zvijezdanu Karadžinu s Univerziteta u Tuzli, s kojim je danas ministrica Edita Đapo bila u konzultacijama, nije jasno zašto se odgađa neizdavanje okolinske dozvole, za koju su i sve komisije rekle da ova tvornica ne ispunjava ni minimum uvjeta zaštite na radu.
Problem odgađanja koje je najveće prokletstvo čovječanstva, konstantno nešto odgađamo, čekamo nešto, nam se vraća kao bumerang. Vrijeme je da se stane sa tom praksom. I jednostavno im jasno dati do znanja da nisu više dobrodošli u ovoj zemlji na taj način ako nastavi tako poslovati.
Međutim, danas je tijekom sastanka u Gikelu s načelnikom Lukavca izraženo zajedničko stanovište da zatvaranje ove kompanije koja zapošljava 1000 radnika nije opcija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci će se iduće sedmice održati ekološko-turistički festival Dani Vrbasa. Uz najavu festivala predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske najavljuju gradnju hidroelektrane u Krupi na Vrbasu, zbog čega su neka udruženja odustala od učešća na festivalu. Opširnije Milorad Milojević.
Kakve veze ima priča o ekologiji i čistoj rijeci sa najavama gradnje još jedne hidrocentrale na Vrbasu? Zapitali su se u ribolovačkom udruženju Mladica zbog čega su oni poslali javno saopštenje organizatorima Ekofesta Dani Vrbasa kako ne žele da budu dio priče. Vladimir Kerkez iz udruženja Mladica ističe kako se banjalučki ribolovci i svi iskreni ljubitelji rijeke, koja je stanište Mladice, jedne od najrjeđih riba u Evropi, protive gradnji novih hidroelektrana.
A u slučaju da se ostvari njihova krajnja zamisao, znači da se naprave još 4 kompletne elektrane, ta zadnja bi dolazila skroz, znači bukvalno bila na ulazu Banja Luku. Od Vrbasa bi ostao samo jedan labor, znači nema više smisla ni sportski ribolov, ne bilo šta. I mi da smo u Europskoj uniji, sama pomisao da u vodi postoji takva riba, bi bila odmah razlog da se obustavi sve znači projekti, svi planovi.
Direktor hidroelektrana na Vrbasu, Nedeljko Kesić, u najavi Ekofesta o gradnji nove hidroelektrane govorio je kako ona neće narušiti ekosistem.
Ako moramo tražiti način da je proizvedemo struju, da bi opstala privreda, da bi opstala i da bi se održao i ekofestival, da bi opstalo i ribogojinsko društvo, da bi svi sistemi sportskog i kulturnog sadržaja ostalo.
Bez obzira na Kesićeve tvrdnje, u toku je ponovno okupljanje organizacija i pojedinaca radi obnavljanja koalicije za Vrbas. Istraživanja pokazuju da bi gradnjom nove hidroelektrane bio upitan čak i kvalitet vode za piće u Banja Luci. Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Mislim da Vrbas Banja Lučanima znači mnogo i da građani Banja Luke, a i Krupe na Vrbasu neće dozvoliti da se ova hidroelektrana izgradi.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala večeras će publika vidjeti debitantski film Teret scenariste i reditelja Ognjena Glavonića. Ovaj film bavi se jednom od najmračnijih epizoda ratova s kraja 90-ih o nastojanju Miloševićevog režima da sakrije tragove zločina počinjenih na Kosovu, informiše Aida Đugum.
NATO udari, 1990. godina. I vozač kamiona koji ne zna, ali naslućuje šta prevozi od Kosova do Beograda. Ukratko je radnja filma Teret. Tema o kojoj se već 20 godina ćuti u Srbiji. Nakon toliko godina od otkrivanja masovne gromnice unutar kruga baze posebne policije u Batajnici, gdje su hladnjačama dovezeni i ubijeni Albanci s područja Kosova, u tamošnjim režimskim medijima u Srbiji, sada se, opet, za ovaj zločin kaže da je navodni zločin. Film još nije ni prikazan u Srbiji, ali već ga nazivaju antisrpskim filmom. Reditelj i scenarista Ognjen Glavonić se ovom temom bavio i u dokumentarnom filmu Dubine 2, u kojem je fokus bio na ukazivanju činjenica organizacije skrivanja zločina, dok za film Teret Ognjen kaže.
Više Teret postoje nešto što je, ajde da kažem, priča o tome šta je jedna generacija ostavila drugoj.
Film je bio prikazan i na Kanskom festivalu. Hrvatski glumac Leon Lučev igra glavnu ulogu vozača kamiona. Lučev je odlučan da nastavi glumiti u društveno angažiranim filmovima, posebno onima koji upozoravaju na zločine počinjene u ime države i nacije.
Ne vidim promjene. Za sad vidim samo sve goru situaciju, sve fašistioidniju i sve radikalniju. Ali mislim nećemo, barem ja neću odustati.
U okviru takmičarskog programa za najbolji igrani film na Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan i turski film Kradljivci Golubova u režiji Osmana Naila Dogana. A u fokusu kosovsko-albanski film Brak, u kojem igra bosansko-hercegovački glumac Alban Ukaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A sada se vraćamo vijesti da se na autocesti kod Dženove urušio vijadukt. Talijanski mediji javljaju da su ljudi i automobili zarobljeni ispod ruševina. Do sada dostupne informacije prikupio Milado Bradović.
Urušavanje vijadukta Morandi dogodilo se oko 11 sati i 30 minuta po lokalnom vremenu tokom veoma jake kiše i oluje. Ljudi i automobili su ostali zatrpani ispod ruševina. U prvim trenucima nakon nesreće mediji su prenosili izjavu direktora tamošnje spasilačke službe kako ima na desetke mrtvih. Dvije osobe izvučene su žive ispod ruševina vijadukta i prevezene su u bolnicu San Martino, prenosi italijanska agencija. Za sada je potvrđena smrt najmanje 22 osobe. Talijanski ministar saobraćaja Danilo Toninelli izjavio da je riječ o ogromnoj tragediji. Sve gradske službe poslane su na mjesto događaja u veliku akciju spašavanja. Jedan od svjedoka je za talijanski Sky News kazao da je vidio 8 ili 9 vozila na putu u trenutku kada se vijadukt urušio, što je opisao kao apokaliptičku scenu. Agencija AP izvještava da je tokom urušavanja vijadukta na toj dionici puta bilo 10 vozila. Talijanska agencija ANSA javlja da zvaničnici sumnjaju da je nedovoljna stabilnost konstrukcije uzrok urušavanja. Talijanska televizija prikazala je fotografiju urušenog mosta visokog oko 100 metara, koji je sagrađen 60. godina prošlog stoljeća u sklopu autoceste A10. Navodi se da je vijadukt rekonstruisan 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
I došli smo do sporta. U Doboju poslije podne počinje 50. međunarodni rukometni TV turnir šampiona, na kojem će pored klubova iz Bosne i Hercegovine učestvovati ekipe iz Danske, Slovačke, Slovenije, Rumunije, Izraela i Srbije, informiše Arnes Grbešić.
Pored prvaka Bosne i Hercegovine, rukometnog kluba iz Viđača i domaćina Dobojske Sloge na 50. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, učestvovaće još 6 klubova iz Danske, Slovačke, Slovenije, Rumunije, Izraela i Srbije. Ambijent u kojem je pripremljen jubilarni turnir organizatorima nije ostavio puno izbora. Za jače ekipe nije bilo dovoljno novca, kaže predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Viljkanović.
Ekipe na ovogodišnji turnir će predvoditi holding, prošlogodišnji osvajač iz Danske, zatim tu je Tatran Prešov, Steaua i po prvi put na turniru imamo ekipu iz Izraela, imamo prvaka Izraela Hapoel, ove godine imat ćemo predstavnika Srbije, Vojvodina dolazi. Bez obzira što možda nisu toliko zvučna imena, to je opet u Europi bit će najjači ekipni rukometni turnir.
Rukometni turnir u Doboju inače spada među najstarije sportske manifestacije u Bosni i Hercegovini, ali i na području bivše Jugoslavije. Marin Vegar je rukometaš Steaue iz Bukurešta.
Pratio sam ja i prije, znam kako su tu bile Barcelona, nije sad ta razina, ali sigurno da je dobro, opet dobar turnir sad. Ovo za nas je odlično.
Golman izraelskog Hapoela je Dobojlija Peđa Dejanović.
Ovo i sada isto, realno veoma jak turnir. Danas dovesti, ne znam, Barcelonu i ne znam nija, tu su ekipe koje iziskuju mnogo novca. Mi znamo kako je situacija sama Bosna i Hercegovina, a kamoli rukomet i sve ostalo oko rukometa.
Pehari za tradicionalni rukometni turnir u Doboju prave se u Bosanskoj Krupi. I ove godine, povodom jubileja, organizatori su oslobođeni plaćanja troškova. Inače, nije se obistinila njihova zamisao, o kojoj se govorilo prethodnih godina, da će se povodom jubilarnog 50. rukometnog turnira u Doboju okupiti klubovi iz bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Još o vremenu, Federalni hidrometeorološki zavod izdao vanredno upozorenje za područje centralne i sjeverne Bosne zbog obilnih kiša, grmljavine i lokalnog grada danas između 14 i 18 sati. Sutra oblačno s kišom, temperature tokom dana od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.